Xifaniso xa 20. Ta Yesu loko a nghena eYerusalema. Mateu wa 21 ndzimana ya 1 ku ya ka 11. Eka malembe ya 1000 lama hundzeke, Yesu u velekiwile eka rixaka ra Davida. Maria mana wa Yesu a nga tivi wa nuna. Tata wa Yesu a ku ri xikwembu xa le henhla henhla etilweni. Yesu a ri mutirhi lonkulu wa xikwembu. U dyondzisile vanhu ntiyiso hi xikwembu. Yesu a endla masingita yo tala hi matimba ya xikwembu. Saul na Davida ni hinkwavo vanhu laha misaveni ba dyohele xikwembu. Kambe Yesu yena a nga zange a dyohela xikwembu. Siku rin'wana u fambile aya eYerusalema hi mbongolo. Vanhu va yile va ya vona Yesu a va ri karhi va huwelela hosana eka n'wana Davida. Hosana swi vula ku pona. Va huwelerile nakambe va ku, loyi a taka a huma hi le matilweni hi vito ra xikwembu wa hlonipheka a kurisiwe. Hikuva vanhu a va swi vona leswaku Yesu a ri lonkulu ni le ka Davida. Hi yena hosi ya tihosi.